Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa kutwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, nas'alullah ta'ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, telah selesai tadi proses memandikan jenazah. Ada hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memandikan jenazah. Apabila kita mandikan sebanyak 3 kali, ternyata masih belum bersih, masih keluar kotoran misalnya, maka kita mandikan kembali, kita tambah sampai sebanyak 7 kali. Adapun jika telah sampai hitungan 7 kali, ternyata masih keluar kotoran, masih kotor lagi tubuhnya, sebatas apa yang kami ketahui dari penjelasan sebagian ulama seperti Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan adanya ijma' dari para ulama bahwa apabila telah dimandikan 7 kali, kemudian ternyata masih keluar kotoran, maka sudah dicukupi sampai 7 kali saja, tidak ditambah lagi sampai 9 kali. Adapun jika misalnya kita mandikan 4 kali, ternyata masih keluar kotoran, ya 5 kali. Kalau kemudian 6 kali ternyata masih, di 7 kali selesai itu sudah tidak boleh kita tambah lagi, wallahu alam bisawab. Bagaimana kalau masih keluar kotoran? Kalau masih keluar kotoran, maka para ulama mengatakan kita ambil kapas dan kemudian kita bubui minyak wangi dan kita tempelkan pada bagian anggota tubuhnya yang keluar darinya kotoran. Ini dari duburnya, ini kita sumpal dengan menggunakan kapas yang sebelumnya kita kasih minyak wangi. Kemudian jika memerlukan di plaster, maka di plaster. Kalau memang memerlukan di plaster. Nah, setelah selesai proses memandikan jenazah, maka yang berikutnya adalah kita mengkafani jenazah. Kita persiapkan terlebih dahulu peralatan yang dipergunakan untuk mengkafani jenazah. Yang pertama kita persiapkan untuk jenazah kaum laki-laki adalah 3 kain. 3 kain kafan. Kenapa 3 kain kafan? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau meninggal dunia, kufina fi salasati aswabin bidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan menggunakan 3 kain yang berwarna putih. Karena itu sunnahnya bagi kaum laki-laki adalah dikafani dengan 3 lembar kain yang berwarna putih. Adapun bagi kaum wanita, menggunakan 5 lembar kain. Ini adalah pendapat dari jumhur ahlul ilmi. Untuk kaum laki-laki 3 kain. Untuk kaum wanita dengan 5 lembar kain. 2 lembar sebagai selimutnya. Kemudian 1 lembar sebagai izarnya, atau biasa diterjemahkan dalam bahasa kita dengan sarung. Kain yang dipergunakan untuk menutupi bagian bawah kaum wanita. Kemudian 1 lembar yang lain adalah dir, ini pakaiannya, pakaian panjang, baju kurung. Kemudian 1 lembar yang lain untuk jilbabnya, untuk kerudungnya. Adapun tata cara mengkafani, tentu kita persiapkan terlebih dahulu kain kafannya dan kemudian juga talinya. Tali yang dipergunakan untuk menalit kain kafan nanti apabila sudah dililitkan pada tubuh jenazah. Kita persiapkan talinya. Bagaimana cara mempersiapkan tali? Cara mempersiapkan tali ini adalah, kalau misalnya ini katakanlah ini adalah jenazah gitu ya. Kalau ini jenazah, maka kita ukur lebar dari jenazah dengan menggunakan tali rapiah atau yang selainnya. Nah, kita ukur seperti ini. Ya. Kemudian setelah itu kita kalikan 3. Ini panjangnya. Kita kalikan 3. Kalau misalnya lebarnya 30 cm, ya, lebar dari jenazah 30 cm, maka 3 kita kalikan 3 kali. Nah, ini. Kemudian ya kita gunting seperti membuat tali 7 ikatan atau kurang dari itu sesuai dengan kebutuhan. Apakah harus 7 ikatan? Yang sahih adalah tidak ada riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tali untuk mengkafani jenazah harus dengan 7 tali, 7 ikatan. Ini tidak. Karena itu sesuai dengan kebutuhan. 7 atau 5. Atau mungkin kalau memang cukup 3, itu pun cukup 3. Nah, kemudian setelah tali kita siapkan kain kafannya. Kita ukur lebar jenazah, lebar tubuhnya, kemudian kita kalikan 3. Kalau misalnya 30 berarti kali 3 berarti 90 cm untuk lebarnya. Kemudian untuk panjangnya kita ukur dari ya, pusarnya ini dari pusar kepalanya kemudian sampai telapak kakinya. Nah, setelah itu kemudian kita tambah kurang lebih 60-an senti. Kita tambah kurang lebih 60-an senti. Kalau misalnya tingginya 160, kita tambah kurang lebih 30 senti. Berarti 100 berapa? 160 kita tambah 60 senti. 210 ya. 210 atau 220 ya, 220. Nah, kurang lebih seperti itu, 3 lembar. Nah, kemudian kita persiapkan pula kain yang dipergunakan untuk tubannya, kain untuk menutupi auratnya. Kain yang dipergunakan untuk menutupi auratnya. Kita ukur dari pusarnya, ya, kemudian sampai ke bagian auratnya yang mughalladhah. Kemudian kita kalikan dua, ya, dari pusarnya kemudian ke bawah, ya, sampai auratnya yang mughalladhah. Kemudian kita kalikan dua. Kalau misalnya panjangnya berapa kira-kira? 40 cm, kita kalikan 2, 80 cm. Kemudian nanti kita letakkan tali ini pada meja jenazah. Kita pasang 7 ikatan ini dengan jarak-jarak yang sama. Nah, kemudian setelah itu kain yang sudah kita potong tadi kita letakkan di atasnya satu per satu. Nah, kita letakkan di situ satu. Kemudian setelah kita letakkan yang satu, kemudian kita kasih minyak wangi. Kita kasih hanut. Kita kasih hanut. Hanut adalah campuran dari minyak wangi yang khusus untuk jenazah. Kemudian kita letakkan lembar yang berikutnya. Setelah itu kita kasih minyak wangi bagian atasnya. Kemudian yang berikutnya. Jadi 3 lembar. Pada bagian atasnya semuanya kita kasih minyak wangi. Kemudian setelah itu kita letakkan pada bagian atas. Nanti posisi sesuai dengan letak dari kubul dan dubur dari jenazah. Nah, di situ kita letakkan tuban tadi. Ini kain yang kita potong yang nanti kita pergunakan untuk menutup auratnya. Nah, kita kasih minyak wangi. Setelah kita letakkan di situ, kita kasih minyak wangi. Kemudian barulah kemudian jenazah kita angkat. Kita letakkan di atas meja jenazah. Baru kemudian yang pertama, ya, dalam keadaan tertutup tentunya, auratnya tetap tertutup, tidak boleh auratnya kita buka. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yangduru rajulu aurata rajuli walal mar'atu auratal mar'ah. Tidak diperkenankan seorang laki-laki memandang auratnya kaum laki-laki. Dan demikian juga kaum wanita tidak boleh memandang auratnya kaum wanita. Karena itu wajib untuk tetap ditutupi, tidak boleh dibuka sehingga kemudian auratnya bisa dilihat oleh sesama jenisnya. Nah, kita letakkan jenazah di atas meja. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah kain penutup auratnya ini kita lilitkan pada tubuhnya. Kita tarik, ya, ke atas. Yang kita letakkan seperti kita mopoi bayi. Tahu nggih? Mopoi bayi. Nah, kita mopoi bayi, kemudian kita tali. Nah, sebelumnya tadi pada bagian bawah ini kita kasih kapas yang nanti dipergunakan untuk menutup bagian duburnya. Ya, untuk menutup bagian dubur. Ya, kita tarik ke atas kemudian kita tali. Setelah itu kemudian nanti yang pertama, ya, kain yang pertama kita lilitkan ke tubuhnya. Dimulai dari sebelah kanan. Kenapa demikian? Karena apabila kita memulai sesuatu yang baik, hendaknya dimulai dari anggota badan yang kanan, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, bahwasanya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tuhurihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang mulia senang mendahulukan anggota yang kanan. Seperti misalnya dalam bersucinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam menyisir rambutnya dan semua perkara-perkaranya yang mengandung unsur-unsur kemuliaan, dimulai dari anggota yang kanan. Kemudian setelah itu yang kiri, ya. Dan kemudian sambil bagian atas ini dilipit, ya dililit, ya, diputar. Nanti soal kita praktekkan kalau memang ada. Kemudian baru kemudian yang kedua juga begitu. Terus. Nah sebelum proses kita melilitkan kain kafan tadi, ada proses yang lain, yaitu kita memberikan hanut pada jenazah. Hanut adalah campuran minyak wangi yang dipergunakan untuk jenazah. Atau jika tidak ada hanut yang merupakan campuran khusus beberapa minyak, maka boleh digunakan minyak wangi apapun, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian fuqaha. Minyak jeruk bisa, minyak yang lainnya bisa, kalau memang tidak ada hanut. Yang paling utama adalah kafur, minyak kafur. Jadi kafur ini adalah ada minyak kafur yang berbentuk cair, yang memang biasa digunakan untuk jenazah. Kalau tidak ada, maka misik pun juga bisa. Minyak misik ini pun juga bisa. Apapun minyak wangi yang bisa kita pergunakan. Kita kasih badan dari jenazah ini minyak wangi. Terutama adalah anggota-anggota sujudnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibn Abdul Bar rahmatullahi alaih, kemudian juga Al-Imam Al-Baji dan lain-lainnya. Berarti keningnya, kemudian apa? Telapak tangannya, kemudian lututnya, kemudian juga kakinya. Ini apa? Jari jemari kakinya. Ini kita lumuri dengan minyak wangi. Dan kemudian bagian anggota badan yang dimungkinkan terkumpul kotoran di dalamnya, maka kita kasih minyak wangi. Seperti misalnya bagian dalam ketiaknya, kemudian juga bagian dalam dari lututnya, ini juga kita kasih minyak wangi. Kemudian sela-sela jari jemari kaki. Dan anggota tubuh yang dimungkinkan setelah proses pemandian jenazah dan pengkafanannya nanti akan keluar kotoran darinya, seperti lubang hidung, kemudian lubang telinga, dan kemudian kubul dan dubur, maka dikasih kapas yang dikasih minyak wangi dan kemudian diletakkan pada lubang hidung, kemudian pada mulutnya, kemudian apa? Telinganya, ya, lubang telinganya, kemudian kubul dan duburnya. Apakah semuanya ini ada dasarnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Jawab, ada dasarnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat yang melaksanakan ibadah haji, ketika wukuf di Arafah jatuh dari untanya, kemudian diinjaklah oleh untanya sehingga meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menjelaskan, iksiluhu bima'in wa sidr, mandikanlah dengan air yang dicampur dengan daun bidara, wa kafinuhu bisaubaihi, dan kafanilah dengan menggunakan kedua kain yang dipakai, karena orang ikhram pakai dua kain, izar dan rida. Izar adalah pakaian bawahnya Ridha adalah pakaian atasnya yang diletakkan di punggungnya. Kita kafani dengan menggunakan dua pakaiannya yang melekat pada tubuhnya. Kemudian, wala tukhammiru wajahu. Jangan kamu tutupi wajahnya. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tuhannituh. Dan janganlah kamu lakukan tahnit padanya. Apa itu tahnit? Tahnit, sebagaimana yang dijelaskan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka seperti Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaihi dalam Majmu' Sharhul Muhaddab, Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam tamhidnya, dan juga dalam kitabnya yang lain, Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya, dan Al-Imam Al-Baji dalam Sharh Muwatta'nya, dan juga ulama-ulama yang lainnya menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan hanut adalah campuran minyak wangi. Dan kemudian cara meletakkannya adalah diletakkan pada anggota-anggota sujud, kemudian pada maghabin jasadnya, dan kemudian juga pada anggota-anggota tubuh yang dimungkinkan untuk keluar ya, cairan darinya dengan menggunakan kapas. Dan kalau seandainya dilumuri seluruh jasadnya dengan menggunakan minyak wangi, maka ini tidaklah mengapa. Dan inilah yang difatwakan oleh sebagian ulama muasirin seperti Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang masalah ini. Bagaimana kalau seandainya jenazah dilumuri dengan minyak wangi seluruh jasadnya, maka beliau mengatakan, na'am baqad warada dzalika min ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah datang hal itu dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini adalah masalah tahnit, memberi minyak wangi pada jasad jenazah. Bisa dipahami insyaallah? Nah, berarti setelah kita tahnit, kemudian kita kasih kapan tadi. Nah, setelah kemudian kita kasih kapan, kita lilitkan kainnya sebanyak 3. Ini kemudian kita tali. Kita tali dengan tali yang memungkinkan nanti untuk dipudarkan. Nanti insyaallah mudah-mudahan kita bisa mempraktikkannya. Nah, adapun untuk kaum wanita, maka kain yang dipergunakan untuk mengkafani berjumlah berapa tadi? 5. Ya. Berjumlah 5. Cara membikinnya, untuk yang 2, ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kita ukur lebarnya, kemudian juga panjangnya. Atau jika tidak, maka lebarnya, ini kita cari kain kafan yang sudah dijual di toko-toko, yang paling lebar, itu yang paling mudah, ya. Yang paling lebar berapa? Ada tukang kain di sini? Ada mungkin yang 90, ada yang 120, ada yang 150, mungkin gitu, ya? Iya, Pak. Nah, kita ambil saja yang paling lebar, biar mudah nanti. Kita ambil misalnya 150. Nah, adapun panjangnya sama seperti tadi, kita ukur dengan menggunakan rapia atau yang selainnya, kemudian kita tambah kurang lebih 60 cm untuk berapa? 2. Untuk 2. Nah, kemudian nanti yang berikutnya adalah kita bikinkan izar. Kita bikinkan izarnya. Izar adalah pakaian bawah, kain yang dipakai pada bagian bawah tubuh. Yang biasa diterjemahkan dalam bahasa kita dengan sarung. Tapi mohon maaf kalau orang Arab enggak kenal sarung. Orang Arab enggak kenal apa? Enggak kenal sarung. Karena itu yang namanya izar adalah kain yang dipakai pada anggota tubuh bagian bawah. Bagaimana caranya? Untuk kaum wanita tadi kita ukur dari ya, dadanya kemudian sampai pada bawahnya, beberapa bagian bawahnya kakinya. Ini dari dada. Dari dadanya kemudian kita ukur sampai ya punggung telapak kakinya. Nah, ini kemudian kita letakkan pada kafan yang ketiga. Jadi 1, 2, 3 di atasnya, di atas dari selimutnya. Kita letakkan sesuai dengan nanti perkiraan ukuran jenazah. Nanti kalau kita letakkan maka dia kita lilitkan pada anggota badan yang bawah. Kemudian setelah itu kita bikinkan baju kurung. Nah, baju kurungnya adalah seperti kita bikin kafan untuk yang pertama dan kedua tadi. Kita ukur tubuhnya, kemudian kita lebihkan ya, sedikit, kita tambah mungkin 10 cm. Nah, setelah itu kemudian kita kalikan 2. Jadi kalau panjangnya 160, kita tambah mungkin 10 cm begitu ya. Jadi 170, kemudian kita kalikan 2. Kita kalikan 2, berarti berapa? 3 meter 40. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita ini kita kalikan 2. Ini ya. Ini kemudian kita tekuk. Setelah ini kita nah, kita tekuk seperti ini. Kemudian setelah kita tekuk seperti ini, nanti kita tengahnya ini kita lubangi. Karena itu untuk mendapatkan tengahnya maka kita tekuk lagi. Gini. Kemudian kita potong. Kita potong di sini. Nah, demikian kalau kita buka maka dia akan nanti terdapat potongan di tengahnya. Fungsinya potongan ini apa lubang ini? Lubang ini sebagai kerah baju. Seperti kerah baju kita ini, ya. Nanti kita masukkan ke kepalanya. Nah, baru setelah itu kita letakkan di atas kafan yang dua dan plus izar tadi. Kemudian nanti kita ya kita bentangkan demikian. Nah, kemudian yang atas ini kita tekuk. Ini yang sini ya, kita yang ini ada lubangnya, maka ini kita tekuk nanti. Katakanlah yang mudah gini aja. Sini kita lubangi. Gambaran. Nah. Seperti ini. Yang atas ini kita tekuk. Nah, sampai ke lubang ini. Nah, kemudian nanti kita letakkan nah di atas selimut tadi. Nah, kemudian kita bikinkan jilbab. Kita bikinkan kerudung. Nah, bagaimana caranya? Kita ukur lebih dahulu dari dadanya bagian bawah, kemudian sampai ke sini, sampai ke ujung kepalanya di sini, di pusar kepalanya. Kemudian kalikan 2. Dikalikan 2. Nah, setelah itu, nah setelah nanti dilipat seperti ini ya, ya dilipat. Nah, begini. Kita lipat seperti ini, ya. Kemudian nanti kita tekuk seperti ini. Kita tekuk gini. Kemudian di sini kita gunting sedikit pada kain yang paling luar. Kita gunting nanti. Nah, kita gunting. Fungsinya itu apa? Ini nanti untuk dimasukkan di wajah nih dagu. Karena itu ukurannya, ukuran guntingan ini kita ukur dari dagunya sini sampai tempat akhirnya tempat akhirnya tumbuhnya rambut. Ini dari sini ke sini kita ukur ya, kita pakai tali rapi atau yang selainnya. Nah, kemudian kita gunting bagian depan ini sesuai dengan ukurannya. Nah, baru kemudian setelah itu kita letakkan di atasnya paling atas ya. Nah, kemudian baru kita gulung bagian atasnya Nah, kita gulung sampai pada lubangnya. Kemudian kita letakkan di sini. Berarti berapa? 5. Nah, sebelumnya tadi bawahnya tentu ada ikatan-ikatannya ya. Nah, setelah itu kemudian nanti kita letakkan jenazah setelah kemudian kita tahnit seperti kaum laki-laki tadi. Karena tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum wanita dalam masalah tahnit ketika telah meninggal dunia. Pemberian minyak wangi pada jasadnya. Ini tidak ada perbedaan. Nah, sekarang kita, tadi masih ada yang kurang satu ya, kurang satu, lupa. Adalah tubannya, ini apa, yang kain untuk menutup auratnya. Sama seperti kaum laki-laki tadi. Nah, setelah kita bikin, kemudian kita letakkan di bagian bawah. Nah, jenazah kita letakkan di atasnya. Ketika jenazah kita letakkan di atasnya, katakanlah ini dulu ya, nanti insya Allah mudah-mudahan bisa di ini. Sekarang jenazah kita letakkan di sini. Kemudian kita tekuk ini ke atas, dan kemudian kita tali. Ya. Setelah itu, setelah auratnya ini tertutup, kemudian izarnya kita lilitkan. Izar ini kita lilitkan. Ya. Dari sebelah mana ikhwah? Kanan atau kiri? Kanan. Karena ini adalah sesuatu yang mulia, amalan yang mulia, karena dimulai dari yang kanan. Berdasarkan riwayat yang sudah saya bacakan tadi, dan juga para ulama kita diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasannya berdasarkan kawaid Islamiyah amah, bahwa perkara-perkara yang mulia dimulai dari anggota badan yang kanan, yang sebaliknya dimulai dari anggota badan yang kiri. Ya. Kita lilitkan izarnya dari kanan, ya, kemudian sebelah kiri. Berarti sudah tubannya dan kemudian izarnya sudah melilit pada badan jenazah. Nah, setelah itu kemudian bagian paling atas tadi jilbab. Nah, kita masukkan jilbabnya. Kita tarik yang dari kain yang kita gulung tadi, kita tarik kemudian kita arahkan ke depan, kita pergunakan untuk menutupi kepalanya. Bagian yang digunting tadi ini dimasukkan pada dagu dan kening. Nah, sehingga di sini terbuka persis seperti orang yang masih hidup memakai kerudung. Nah, kalau memang nanti kurang lebar, bisa digunting sedikit. Nah, setelah itu, baru kemudian kita ambil baju kurungnya, kemudian kita masukkan melalui lubangnya tadi ke kepalanya, kemudian kita tarik ke bawah. Ya, kita tarik ke bawah, dengan demikian, maka izarnya, dan kemudian kerudungnya, dan baju kurungnya ini sudah melilit pada tubuh jenazah, sisanya kita ya kita lilitkan pada badannya, kemudian disusul dengan kain kafannya yang keempat, selimutnya. Ya. Nah, seperti pada jenazah laki-laki, nah dari kanan, kemudian kiri, kemudian disusul yang kelima, baru setelah itu kemudian nanti di pocong bagian bawah dan atasnya. Kemudian ditali. Dan talinya tadi sama dengan kaum laki-laki. Bukan harus 7, tapi sesuai dengan kebutuhan. Karena tidak ada dalil yang sahih dan sharih yang menunjukkan bahwasannya tali untuk mengkafani jenazah ini harus 7. Ini tidak ada. Selesai proses mengkafani. Baru kemudian untuk selanjutnya kita setelah selesai mengkafani, baru kemudian proses yang berikutnya adalah kita sholati. Masih ada waktu? Kita lanjutkan proses mensolati jenazah. Solat jenazah ini dilaksanakan secara berjamaah dan hukumnya ada fardu kifayah seperti yang lainnya, memandikan, kemudian juga mengkafani, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Demikian juga mensolati, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Mensolati jenazah adalah dengan 4 kali takbir. Ini kita ambil yang 4 aja, bisa lebih. 4 kali takbir. Takbir yang pertama ini dengan mengangkat tangan. Kemudian bersedekap. Nah, setelah bersedekap seperti sedekap dalam sholat, kita membaca Al-Fatihah. Dan disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau pernah mensalati jenazah dengan membaca surah Al-Fatihah ditambah dengan surah yang lain. Karena itu boleh ditambah dengan surah yang lain, tapi jangan yang panjang. Kenapa? Karena proses perawatan jenazah termasuk juga mensalati ini adalah diharapkan dengan cepat. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyri'u bil jenazati. Percepatlah dalam pengurusan jenazah. Setelah itu kemudian takbir yang kedua. Apakah takbir yang kedua ini mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan? Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Namun sebatas apa yang kami tahu, bahwa takbir di salat jenazah seperti juga takbir dalam salat yang lain. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Manarus Sabil dan kemudian juga Syarhul Mumti dan lain-lainnya. Wallahu taala alam. Kemudian yang berikutnya, setelah takbir yang kedua adalah kita sedekap dan kemudian membaca salawat. Tidak ada nas yang sharih menjelaskan lafaz bersolawat dalam solat jenazah. Karena itu para ulama mengatakan solawatnya adalah seperti solawat dalam solat, yakni ketika bertasyahud. Berarti kita gunakan solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah itu takbir dengan mengangkat tangan, ada perselisihan di dalamnya mengangkat tangan atau tidak. Kemudian setelah itu bersedekap. Berarti takbir yang ketiga, baru kemudian berdoa. Nah, berdoa menggunakan doa yang insya Allah kita semuanya sudah menghafalnya. Yang diantaranya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuruzulahu wa'wasi' madkholahu ila akhirih. Adapun kalau jenazahnya wanita, maka dirubah dengan menggunakan kata ganti untuk kaum wanita. Kalau hu untuk kaum laki-laki, kalau untuk wanita apa ikhwah? Ha. Taib. Berarti Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Kemudian selesai berdoa, kemudian mengangkat tangan dan bersedekap, kemudian berdoa yang ringan dan setelah itu salam. Salam di sini sebanyak 2 kali. Atau kalau seandainya mencukupkan satu kali, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Husain Al-Awyasah dalam kitabnya Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah, ini satu kali ini pun juga sudah cukup. Jadi dua kali atau satu kali. Enggak, empat kali takbir. Tidak ada rukuknya dan juga tidak ada apa? Sujudnya. Karena itu, karena tidak ada rukuk dan tidak ada sujudnya, kalau seandainya kita terlambat melakukan sholat jenazah dan jenazah telah dikebumikan, maka kita boleh mensolatkan jenazah di kuburan. Karena tidak ada rukuk dan sujudnya. Yang dilarang dalam sabda Nabi SAW, la tusallu ilal kubur, ini adalah solat yang ada rukuk dan ada sujudnya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Ada seorang wanita yang takumul masjid, yang dia mengurusi masjid, meninggal dunia. Pada malam hari, para sahabat merawatnya dan kemudian dikubur. Pada pagi harinya, Rasulullah Muhammad SAW diberitahu, yang akhirnya kemudian Nabi Muhammad SAW bersama sebagian sahabat yang lain yang belum mensolati pergi ke kuburan, dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan wanita tersebut di kuburan. Karena itu boleh kita melaksanakan sholat jenazah di kuburan. Demikian juga kalau kita terlambat mensolati jenazah, kita di perbolehkan untuk melaksanakan sholatul ghaib menurut pendapat sebagian ahlul ilmi. Walaupun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah wallahu a'lam, apabila memang jenazah belum disolati, maka boleh kita mensolatkannya dengan sholatul ghaib. Ya, kita boleh, tapi dengan syarat kalau memang masih baru dan kita menjumpai, yang kita menjumpai ya semasa dengan orang yang meninggal dunia tadi. Kalau tidak semasa, ini tidak disunahkan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu jenazah kita usung ke pemakamannya, kita angkat. Para ulama mengatakan sunnahnya adalah tarbi', diangkat dengan menggunakan keranda yang terdiri dari empat pojok. Ini satu pojok ada yang angkat, satu pojok yang lain, pojok yang lain. Ini sampai ada empat orang yang mengangkatnya. Dan disunahkan untuk mempercepat langkah ketika menuju ke pemakaman. Dan tidaklah diperbolehkan untuk membawa lampu atau misalnya mengucapkan zikir-zikir tertentu ketika mengusung jenazah menuju ke kuburan. Tidak ada sunnah yang sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabatnya ketika proses mengusung jenazah ke kuburan mengucapkan zikir-zikir tertentu. Nah, kita bawa, kita usung ke kuburan, kemudian sampai di kuburan, maka dimasukkan ke dalam kuburannya yang sebelumnya dibikinkan liang lahat atau liang syak. Nah, liang untuk mengubur jenazah ini ada dua macam. yaitu asyakku, dan yang kedua adalah al-lahdu. Syak, ini yang pertama, kemudian yang kedua adalah al-lahdu. Namun yang utama adalah al-lahdu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-lahdu lana wa syakku li ghairina. Lahad ini adalah untuk kita dan syak ini adalah untuk selain kita. Nah, bagaimana cara membuat liang lahat atau syak ini? Caranya adalah, ini saya pinjam penanya mas ya. Nah, ini katakanlah ini adalah liang untuk kuburan. Ini seperti ini. Ya. Kalau syak, ini adalah bagian tengahnya ini kita tambah lubang. Ini bagian tengahnya ini kita tambah lubang ke bawah. Nah, setelah kita gali lubang ya, yang memanjang dari atas ke bawah, kemudian berbentuk apa? Segi empat. Nah, pada bagian tengahnya ini kita kasih lubang ke bawah ini. Nah, ini syak. Ini yang namanya apa? Asyakku. Adapun kalau liang lahat, maka di sini setelah nanti kita bikinkan liang ini seperti ini, kemudian kita bikinkan liang lagi dengan kita ambilkan posisinya ini di bawah, kita bikinkan lubang di bawah yang menjorok ke arah kiblat, ya. Kita bikinkan lubang yang menjorok ke arah kiblat. Ini gambarnya gimana? Kurang lebih ya seperti ini ya. Kita bikinkan lubang yang menjorok ke arah kiblat. Bisa dipaham enggak kira-kira? Jadi demikian ya. Nah, ini ya. Kalau syak ini kita kasih lubang di tengahnya. Nanti untuk memasukkan jenazah. Nah, kalau lahat, maka nanti kalau sini kan demikian ya. Maka nanti kita bagian bawah ini setelah mencapai ukuran yang kita inginkan, maka bagian bawah ini kita bikinkan lubang yang miring ke arah apa? Ke arah kiblat. Nah, miring ke arah kiblat. Ini namanya apa? Lahad. Lahad ini berasal dari kata lahada. Ini lahada. Setiap kalimat yang tersusun dari lam, ha, dan dal ini adalah memundukkan makna condong. Nah, ini condong ke arah kiblat. Nah, seperti ini. Kita bikinkan. Lubang yang untuk ke arah yang condong ke arah kiblat ini. Nah, bisa dipaham ya insya Allah. Kalau ini sulit untuk kita praktekkan, ini nggak bisa. Ya. Nah, setelah itu kita bawa jenazah. Nah, kita bawa. Nah, kita turunkan dari kerandanya, kemudian kita masukkan min indi rijl. Min indi rijl qabr. Ini berarti kalau kita dari mana? Selatan ya. Kita dari selatan. Karena arah kiblat kita ada di barat. Nah, kita masukkan jenazah ini dari arah selatan. Yang masuk di dalam ini adalah orang yang tidak melakukan hubungan suami istri pada malam harinya. Ya. Nah, diambil, nanti dimasukkan, kemudian nanti dimasukkan ke dalam liang lahat. Setelah itu maka talinya ini dibuka. Ini talinya dibuka. Namun dibiarkan begitu saja, tidak disingkap wajahnya sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Wajahnya disingkap, ini tidak. Nah, kemudian, nah setelah seperti itu, apakah kemudian disunahkan untuk mengambil tanah yang kemudian dibikin untuk bantal? Maka ini tidak ada, ya tidak ada ketentuannya dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau seandainya memang dibutuhkan, maka insya Allah ini tidak mengapa. Kalau memang dibutuhkan, maka ini insya Allah tidak mengapa. Tapi kita tidak boleh mengiktikad adanya kesunahan dalam masalah itu. Nah, kemudian setelah itu nanti kita tutup liang lahatnya dengan menggunakan papan. Ya, kita tutup liang lahatnya dengan menggunakan papan, dan kemudian celah-celah papan ini kita tutup. Ya, kalau seandainya ada rerumputan yang bisa untuk menutupi celah-celahnya, maka kita pergunakan. Kalau tidak, maka cukup kayu tadi yang kita pasang secara miring sampai kemudian menutupi liang lahat, kemudian baru kita tutup dengan menggunakan tanah, dan setelah itu kemudian kita kembalikan semua tanahnya, dan bagi yang hadir ini disunahkan untuk ikut ya mengebumikan jenazah sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Kemudian setelah itu kita kasih tanda. Ya, setelah nanti kita masukkan semua tanah yang ada, kita bikin musannam. Musannam sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, dibentuk seperti punuk unta yang bergunduk begitu, tanah yang ada di atas ya, di atas apa? Pemakaman yang bergunduk. Nah, kemudian dikasih tanda. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda kuburan saudara sepersusuannya Utsman bin Mad'un, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat batu kemudian diletakkan pada bagian kepala kuburan Utsman ibnu Mad'un radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan, saya ingin memberi tanda li ata'allama bihi qabru akhi, dan kemudian agar dikuburkan di dekatnya ini kerabatnya. Selesai proses pemakaman jenazah. Dengan demikian berarti sudah selesai pula ya, semua proses yang berkaitan dengan perawatan jenazah. Insya Allah bisa dipahami ya ikhwah. Nah, untuk akhwatnya nanti insya Allah dipraktekan di belakang yang sesuai dengan tempat yang mungkin disediakan oleh panitia. Sudah disediakan mas? Sudah. Ya, nanti insya Allah dibimbing oleh Mukusai. Mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan lancar. Adapun kalau ikhwan nanti insya Allah kita bimbing insya Allah ta'ala. Pertanyaan? Sebenarnya masih tersisa tentang adab apa? Takziah ya. Dan kemudian adab ziarah kubur. Saya sampaikan secara selintas dulu sebelum ada pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu kemudian ya, hal yang bisa kita lakukan yang berikutnya adalah kita melakukan takziah. Takziah kepada keluarga orang yang meninggal dunia. Takziah ini dimaksudkan dengannya adalah untuk memberikan ya, takziah ini dimaksudkan untuk memberikan rasa senang kepada keluarga orang yang meninggal dunia, menghilangkan kesedihannya. Karena itu ketika kita bertakziah, maka hendaknya kita mengucapkan ucapan-ucapan yang baik kepada keluarga jenazah, ucapan-ucapan yang mendorongnya untuk sabar. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan takziah, beliau mengatakan inna lillahi ma a'ta wa inna lillahi ma akhadha. Sehingga bagi Allah SWT apa yang beliau memberikannya, dan bagi Allah SWT apa yang diambil. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisinya adalah dengan ajal yang telah ditentukan. Kemudian murha wal tahtasib, perintahkan kepada putriku agar dia sabar, dan kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para fuqaha menjelaskan ucapan takziah kita di antaranya seperti misalnya adzamallahu ajrak wa ghafarallahu li mayyitika dan seterusnya. Yang penting kita mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, yang bisa memberikan dorongan agar keluarga orang yang meninggal dunia ini bisa sabar, bisa menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan takziah, biasanya kita bertakziah ini kadang tidak memperhatikan psikologis dari saudara-saudara kita yang ditinggal oleh saudaranya atau mungkin anaknya atau suaminya atau istrinya atau bapaknya atau ibunya dan lainnya dari kerabatnya. Kadang kita datang sebagai wartawan. Kita datang sebagai apa? Wartawan. Apa? Kita tanya sampai A sampai Z dari urutan sakitnya sampai kemudian kematiannya. Sehingga apa? Orang yang suaminya meninggal, yang keluar hanyalah tetesan air mata. Datang lagi yang lain juga begitu. Tanya gimana? Masalah suaminya dulunya kerja di mana? Ini dan itu. Kemudian tanya lagi. Sehingga apa? Yang keluar hanya tetesan air mata. Datang lagi begitu, terus begitu. Bukan apa? Bertakziah tetapi melakukan tahzinah. Apa? Bukan takziah tapi apa? Tahzinah. Bukan takziah, takziah itu dari azza ya azza yu'azzi. Bermakna memberikan apa? Lipuran kepada orang yang ditinggal mati oleh kerabatnya. Bukan tahzinah, bukan apa? Membangkitkan apa? Kesedihan. Kebanyakan kita ini apa? Membangkitkan kesedihan. Masya Allah, sebagai wartawan kadang kita. Ya. Sehingga apa yang ada adalah kesedihannya bangkit kembali. Mengingat apa? Nostalgia bersama dengan suaminya, dengan istrinya. Ya kalau suaminya bagus, ya. Kalau suaminya jelek, ya ingat yang muhim kita jangan melakukan hal yang menyebabkan bertambahnya kesedihan keluarga orang yang meninggal dunia ketika melakukan takziah. Adapun masalah-masalah yang lain, insya Allah ini sudah kita ketahui bersama. Kemudian tentang adab ziarah kubur, ketika kita melakukan ziaratu al-kubur, maka hendaknya kita perhatikan beberapa hal. Ketika kita datang ke kuburan, maka kita mendoakan kepada orang yang telah meninggal dunia. Kemudian kita berdoa menghadap ke arah barat, bukan menghadap ke arah kuburan. Kita tidak boleh meminta didoakan oleh orang yang meninggal dunia, tetapi kitalah yang mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Kemudian kita tidak boleh membawa bunga dan lain-lainnya untuk kemudian kita taburkan di atas kuburan. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya seseorang ketika menaburkan bunga ini berhujjah, berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti yang disebutkan dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi kubraini, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dekat dua kuburan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah keduanya, ya, keduanya ini sesungguhnya keduanya disiksa dan tidak disiksa dengan sebab sesuatu yang sulit untuk dilakukan, sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Amma haduhuma fakana yamshi bin namimah wa amal akhar fakana la yastabri'u minal baul. Salah satu dari keduanya berjalan dengan mengadu domba, yang lain tidak membersihkan diri dari kencing. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma, kemudian dibelah menjadi dua bagian. Sebagian ditancapkan kepada kuburan yang satu, sebagian yang lain ditancapkan ke kuburan yang lain. Ini sebagian orang yang menghendaki kebaikan dan amal saleh melakukan hal ini berhujjah dengan hadis tersebut. Apakah hadis tersebut merupakan hujjah bagi mereka? Jawab, ini bukan hujjah bagi mereka. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya berdasarkan wahyu. Bahwasannya orang tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak mengetahuinya. Karena itu hal itu adalah merupakan kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lainnya, ayol ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berdalil dengan hadis tersebut, maka kita bersuudzon kepada saudara-saudari kita yang sudah kita kuburkan, bahwasanya dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya adalah agar diringankan azabnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya keduanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la alallah an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaibasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan azab bagi keduanya selagi pelepah kurma ini belum kering. Nah, seperti itu. Kalau kita melakukan kemudian berdalil dengan hadis tersebut, kita suudzon kepada saudara kita. Jika kita suudzon kepada saudara kita, maka ini sangat ditakutkan nanti masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum syuhada Allah fil ar. Kalian semuanya adalah saksi-saksi dari Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sehingga kejelekan yang akan ada pada saudara kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kita tidak boleh kita duduk di kuburan, ya. Kemudian kita tidak boleh bertelekan pada kuburan. Nah, ini beberapa adab yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan ziarah ke kuburan. Dan yang terpenting, ziarah fungsinya adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian dan mengingatkan kita kepada kampung akhirat. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berziarahlah ke kuburan-kuburan, sebab sesungguhnya dia akan mengingatkan kalian terhadap kampung akhirat. Kalau seseorang mengingat kampung akhirat, maka apabila dia melakukan dosa yang mengharuskan dirinya untuk bertaubat, maka dia akan segera bertaubat. Dia tidak akan menunda-nunda ketaatannya. Dan seterusnya, dia akan senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayol ikhwah, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada kesalahannya, mari kesalahan tersebut kita tinggalkan, dan apabila kita ada kebenarannya, mari kita ambil. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu kana ghafurar rahima. Kalau ada pertanyaan sambil menunggu waktu duhur, monggo silakan. Kalau saya bisa jawab, insyaallah akan saya jawab. Kalau memang tidak bisa, maka kita serahkan kepada ahlinya. Apakah wanita diperbolehkan untuk mengikuti jenazah sampai ke kuburan? Wanita ini tidak boleh mengikuti jenazah sampai kuburan. Nabi SAW mengatakan, Umatiyah mengatakan, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkamnya, Nuhina anittiba'il janais walam yu'zam alaina. Kami dilarang, kaum wanita, untuk mengikuti jenazah, tetapi tidak dengan larangan yang azam, dengan larangan yang pasti, yang keras. Apakah ada tuntunan menanya mayit ketika mengantarkan ke kuburan, dan apakah ada bacaan-bacaan khusus saat melakukan penguburan sebagaimana terjadi di masyarakat? Tentang masalah penguburan jenazah, yang ada adalah ketika kita memasukkan jenazah, kita mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillah wa ala millati rasulillah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Bismillah dengan menyebut nama Allah wa ala millati rasulillah, dan di atas agama rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang talqin yang dilakukan oleh sebagian saudara kita yang mendaki ilmu dan amal yang salih, ini adalah tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan kepada perbuatan tersebut. Yang ada adalah hadis-hadis yang lemah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dan kemudian talqin yang sahih adalah ketika seseorang akan meninggal dunia, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah, takilkanlah mautakum. Mautakum ini maksudnya adalah orang yang akan meninggal dunia di antara kalian, la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ini talqin yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang ditalkin untuk membaca la ilaha illallah oleh saudaranya, oleh kerabatnya. Dan kalau seandainya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ini tidak diulang lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh para fuqaha, kalau kita tuntun dengan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, maka kita cukupkan. Kalau dia bicara dengan ucapan yang lain, maka kita tuntun lagi dengan la ilaha illallah. Tidak kita tuntun terus untuk membaca la ilaha illallah sehingga dia nanti bosan dan kemudian dia akan mengucapkan kata-kata yang lain. Nah, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, kita cukupkan agar akhir dari ucapannya ketika meninggalkan dunia ini adalah la ilaha illallah, sehingga harapannya masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya adalah mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Dan perlu kita ketahui ikhwah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan juga Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam kitabnya At-Tadhkirah, bahwa seseorang meninggal dunia ini di atas kebiasaannya, di atas kebiasaannya. Karena itu kadang seseorang dia dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa, tetapi akhir kehidupannya dia mengatakan sekak. Kenapa? Karena biasanya melakukan apa? Catur. Ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kadang seseorang ya ketika dia ditalkin, maka yang ada itu adalah kebiasaannya ketika dia masih hidup. Yang ada adalah kebiasaannya ketika dia masih hidup. Maka tidak menutup kemungkinan, kata beliau, maka seseorang akhir kehidupannya dia mengucapkan skak, karena dia biasa melakukan catur. Nasallahu wa afiyah. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan akhir kehidupan kita husnul khatimah, karena memang al-ibrah itu adalah bil khawatim dalam kehidupan kita ini dan dalam segala hal. Al-ibrah bil khawatim, sebagaimana Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim, hanya saja amalan adalah bergantung pada akhir dari amalan yang dilakukannya. Nas'alullah ta'ala husnul khatimah. Ustaz, ketika menutup jenazah dengan tanah di pemakaman, apakah boleh tidak ditutup dengan papan? Tidak boleh, khawatir nanti menyakiti jenazah. Kalau tidak ditutup dengan papan, maka nanti akan menyakiti jenazah. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa kasru adzmil mayyitika kasri hayyan. Seseorang menyakiti jenazah dengan memecah tulangnya ketika telah meninggal dunia seperti memecahnya ketika dia masih hidup. Tidak boleh kita menyakiti jenazah. Al-mu'min itu adalah haram damuhu wa maluhu wa irduhu hayyan wa mayyitan. Baik ketika masih hidup atau meninggal dunia, ini haram untuk kita sakiti. Perihal ukuran gundukan pemakaman, seberapa tinggi Ustaz? Kalau di awal maka ditinggikan ikhwah ya. Kalau di awalnya ditinggikan karena nanti akan apa? Akan nyusut, karena akan masuk ya, digundukkan seperti punuk unta tinggi ya. Semuanya dikembalikan tanah yang diambil dari ini walaupun lebih dari satu jengkal. Adapun kalau memang sudah tertata, ya sudah tertata, sudah kembali tanahnya, maka tidak boleh melebihi apa satu jengkal. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Adapun ketika masih di awal dikembalikan semuanya walaupun lebih dari satu jengkal. Kalau nanti satu jengkal, maka nanti akan apa? Masuk. Ya masuk, dan kemudian nanti akan memungkinkan nanti jenazah itu akan bisa dengan mudah diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena ada pemburu jenazah. Ada pemburu jenazah ikhwah ya. Sudah pernah dengar belum? Ada ikhwah ya. Ada orang yang mempelajari sihir tertentu. Dia ingin mengambil tali jenazahnya, jenazah yang sudah dimakamkan pada hari tertentu, pada perhitungan mereka. Ini nanti ada perhitungan-perhitungan ya, menurut mereka. Nanti kalau pas, ini biasanya diambil ima yang diambil talinya ya, tali kafannya atau kafannya. Bahkan ada yang ngambil yang lebih jelek lagi, nasallahu alaihi, ini mengambil anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya seperti yang pernah terjadi di daerah kami, dan yang menjadi korban adalah bibi saya sendiri. Ini kuburannya digali. Pada waktu itu keluarga sudah sepakat untuk apa? Menjaga, tapi qadarullah keluarga lengah, mungkin karena kecapean mungkin beberapa hari, hanya kemudian qadarullah digali. Digali kemudian diambil telinganya dengan cara digigit, karena bekasnya ini adalah gigitan. Semoga Allah SWT merahmatinya dengan rahmat yang luas. Karena itu kita kembalikan ya khuwai, kita kembalikan. Dan ataupun kalau sudah tertata, kalau sudah tertata maka ini diukur ya, kalau sejengkal masih boleh, kalau lebih dari itu tidak diperkenankan. Ataupun diinjak-injak, kalau diinjak-injak maka ini kalau memang dibutuhkan maka tidak mengapa, kalau dibutuhkan dan memang tidak menyakiti jenazah. Kalau memang dibutuhkan ketika dikembalikan tanahnya kemudian diinjak-injak, jika memang dibutuhkan tidak mengapa. Kenapa demikian? Karena adinu mabinun alal masalih fi jalbiha wa dar'il qaba'ih, itu dalam kaidah usul. Adinu mabinun alal masalihi fi jalbiha wa dar'il qaba'ih. Agama ini dibangun di atas kemaslahatan dalam menarik maslahat ataupun menolak madarat. Karena itu kalau memang bermaslahat, tidak bermasalah insyaallah taala. Wallahu alam. Tapi dengan syarat tidak menyakiti jenazah. Kalau menyakiti jenazah tidak boleh. Bagaimana kalau berziarah membawa air untuk dimandikan atau disiram ke kuburan yang diziarahi? Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tuntunannya dari salaf saleh dalam masalah ini. Wa kullu khairin fi tibai man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, kata sebagian ulama. Setiap kebaikan adalah mengikuti orang yang telah berlalu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan sejelek-jelek perkara dalam urusan agama adalah kreasi-kreasi baru yang disematkan ke dalam syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah disyariatkan surat membaca surah Yasin? Yang disyariatkan membaca surah Yasin menurut sebagian ulama yang mensahihkan hadis tersebut, ikra'u ala mautakum Yasin, ini adalah ketika ihtidhar, ketika jenazah ini, ketika seseorang akan meninggal dunia. Ada satu riwayat yang diperselisihkan oleh ulama, apakah hadis riwayat itu sahih atau tidak. Ikra'u ala mautakum Yasin. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya riwayat tersebut bisa dijadikan sebagai hujah. Tetapi pelaksanaannya adalah ketika seseorang ini dalam masa ihtidhar, menjelang wafatnya. Dibacakan surat Yasin adalah untuk meruqyah. Untuk meruqyah. Kenapa demikian? Kenapa perlu diruqyah? Karena orang yang sedang ihtidhar, keadaannya seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, ada sakaratul mautnya. Ada rasa pedih yang teramat sangat ketika seseorang menghadapinya. Ada sakaratul maut. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini merasakan kepedihan hal itu. Dan kemudian juga disebutkan dalam suatu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maramnya, innal mu'min la yamutu bi araqil jabin. Seorang mukmin sungguh dia yang la yamutu bi araqil jabin, meninggal dengan araqil jabin, keringat yang ada pada keningnya, kering saking dahsyatnya sakaratul maut. Karena itu dibacakan surah Yasin untuk meruqyah agar dia merasakan ketenteraman jiwa, ketenteraman hati, dan kemudian juga berkurang rasa sakitnya. Seperti ruqyah fungsinya adalah untuk mengobati orang yang sakit. Nah, apakah orang yang sudah meninggal dunia bisa gentayangan? Nah, ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang sudah meninggal dunia, maka dia itu tidak bisa kembali ke dunia lagi. Ya. Orang yang meninggal dunia tidak bisa kembali ke dunia lagi. Sebagaimana orang-orang yang mereka mengikuti orang lain di dunia ini kemudian tersesat, maka dia mengatakan, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalau seandainya kami itu punya kesempatan untuk kembali ke dunia, sungguh kami akan berlepas diri darinya sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kami. Ini berarti mereka enggak bisa kembali ke dunia lagi. Apakah seorang muslim jika tidak dilakukan prosesi perawatan jenazah dengan cara islami, apakah ini dikatakan kedzaliman? Ya, ini termasuk kedzaliman kepada saudaranya, mendzalimi saudaranya. Nah, karena itu semua kaum muslimin terkena beban Dosa jika memang tidak melakukan proses perawatan jenazah muslim. Ya, karena itu dalam mukadimah tadi sudah kita jelaskan bahwa prosesi perawatan jenazah ini hukumnya apa ikhwah? Fardu kifayah. Fardu kifayah idza qama bihi man yakfi saqata anil baqi. Apakah roh jenazah bisa melihat yang masih hidup? Apakah roh jenazah bisa melihat yang masih hidup? Nah, roh jenazah ini bisa mendengar, mendengar orang yang berada di kuburan. Apakah kemudian dia masih bisa melihat orang yang masih hidup? Wallahu a'lamu bissawab. Lam astahdir dalam masalah ini pada saat sekarang. Hukum pemindahan kuburan ke tempat atau kuburan yang lain. Hukum pemindahan kuburan ke tempat yang lain pada asalnya, kalau kuburan adalah kuburan kaum muslimin, tidak boleh. Ini pada asalnya. Tetapi kalau seandainya kemudian memang ada ya, hal yang mengharuskan dipindahkannya, maka ini tidaklah mengapa. Kalau memang mengharuskan, ini tidaklah masalah. Adapun kuburan kaum musyrikin, maka ini boleh untuk kita pindahkan. Apakah boleh kita mengadzankan jenazah sebelum kita menguburkan? Adzan ayol ikhwah. Kalau kita membaca kitabnya para fuqaha, para ahli fikih tentang ta'riful adzan. Adzan itu adalah ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala bi alfadin makhsusah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz-lafaz yang khusus. Li'lami dukhuli waqti shalah. Untuk memberitahukan masuknya waktu sholat. Itulah adzan. Itulah adzan. Karena itu tidaklah boleh kemudian kita ya, bawa kepada yang lainnya kecuali berdasarkan dalil. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala di dalam kitab usul fikihnya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, beliau menjelaskan an-nafi lisyai' fa'alihi dalil wal musbit lisyai' fa'alihi dalil. Barang siapa yang meniadakan sesuatu dalam masalah peribadatan, maka wajib untuk mendatangkan dalil. Barang siapa yang dia menetapkan sesuatu dalam peribadatan, maka wajib untuk mendatangkan dalil. Jika memang ada dalil, maka iya kita terima. Jika tidak, maka kita tidak diperkenankan kemudian untuk membuat perkara-perkara yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An-nafi lisyai' fa'alaihi dalil wal musbit lisyai' fa'alaihi dalil. Karena itu barang siapa yang melakukannya, hendaknya dia mendatangkan dalil. Jika tidak, maka kita kembali kepada kaidah asal. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dalam peribadatan adalah haram. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan suatu syariat tertentu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bolehkah di atas kuburan tersebut diberi tanda, misal papan nama atau tanaman atau pohon? Kalau nama ini dilarang ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melarang an yujaz sosal qabr. Kuburan itu di kapur. Kemudian wa an yubna alaihi, dan untuk dibangun bangunan di atasnya. Wa an yuktaba alaihi, dan juga dituliskan di atas kuburan tersebut. Nama ini enggak boleh, tidak diperkenankan kalau kita menuliskan nama dan seterusnya. Di kampung-kampung orang-orang dahulu ada yang memahami susuk dan yang lainnya. Ada yang memakai susuk dan selainnya. Iya. Terus pertanyaannya, ini enggak ada pertanyaan di sini. Cuman ada ada kabar di kampung-kampung orang-orang dahulu ada yang memakai susuk dan yang lainnya. Iya, kalau di masyarakat memang ada yang seperti itu. Ini adalah termasuk bagian dari sihir. Biasanya ada seseorang yang dia menginginkan punya kekuatan tertentu. Dia mengambil susuk, kemudian ingin dia punya kecantikan tertentu, ingin jadi ratu dunia. Nah, mengambil susuk, diletakkan di bagian tubuhnya yang tertentu. Ini memang ada seperti itu. Nah, sekarang mungkin yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kemudian kita diwajibkan atau kita disyariatkan untuk mengeluarkan susuk tersebut? Kalau susuk ini dikeluarkan, ini susah, ikhwah, susah. Karena memang proses memasukkannya biasanya yang saya ketahui ini adalah dengan menggunakan perantara dari apa? Dari jin. Ya, perantara dari jin. Memang ada kadang yang keluar, apalagi kalau kita mandikan dengan daun bidara, mungkin ada yang keluar. Ini mungkin. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Apa di zaman, oh ini pertanyaannya, apa yang di zaman Rasulullah SAW ada yang seperti itu? Sebatas yang kami tahu, pada zaman Rasulullah Muhammad SAW ini tidak ada yang berhubungan dengan jin, kecuali dalam satu riwayat ada seorang wanita yang mempunyai ri'i minal jin, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullah alaihi dalam kitabnya Qaul Mufid tentang masalah isti'anah dengan jin muslim. Ada seorang wanita yang memiliki ri'i minal jin. Adapun kalau kita menundukkan jin dan kemudian kita pergunakan untuk mengobati atau untuk memasang susuk dan lain sebagainya, maka di sana ada suatu riwayat yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari rahmatullahi alaihi dalam sahihnya, bahwasanya suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangkap jin ifrit. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambatkannya di salah satu tiang yang ada di Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya ingat doa dari saudaraku Sulaiman yang dia berdoa, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah saya kerajaan yang tidak selayaknya kerajaan tersebut dimiliki oleh seorang pun setelahku." Akhirnya kemudian dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, "Kalau seandainya yang saya tidak ingat doa dari saudaraku Sulaiman yang tadi, maka sungguh kalian akan bisa bermain-main dengan jin ifrit tersebut sekarang ini. Tetapi saya ingat itu, maka kemudian saya lepaskan." Karena itu ikhwah, tidak boleh kita beristianah kepada jin. Dan kebanyakan dari jin ini kalau kita beristianah, kita minta pertolongan kepada jin, maka perkaranya adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bakana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minan jinni fazaduhum rahaqa." Ada sebagian kaum laki-laki dari kalangan manusia berlindung kepada kaum laki-laki dari kalangan jin, fazadahum rahaqa. Maka mereka, kaum laki-laki dari kalangan jin tadi, akan menambahkan rahaqa, rasa takut. Dia akan terus menimbulkan rasa takut pada diri orang yang bekerja sama dengannya, sehingga kemudian dia akan menjadi hamba dari jin tersebut. Karena itu istilah yang dinamakan menundukkan jin yang kemudian untuk masang susuk dan seterusnya, maka ini sebenarnya adalah istilah yang perlu untuk dibenahi, karena sesungguhnya mereka tidaklah melakukan hal itu kecuali dia adalah ditundukkan terlebih dahulu oleh jin. Dan dia harus melakukan proses-proses tertentu yang itu keluar dari syariat Islam. Wallahu ta'ala alam. Waktunya sudah selesai. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Ya, mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan daurah kali ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita semuanya akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan kemudian kita mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat kita. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika warzuqna syahadatan fi sabilika warzuqna ilman nafi'a warizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana fi dzurriyyatina, Allahumma aslih lana fi dzurriyyatina, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.